Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընդդիմներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Ժամանակավոր պահման մեկուսարանում այս պահին ընդդիմադիր երիտասարդներին մեղադրանք է առաջադրվում, մինչև կես գիշեր պարզ կլինի նաև կկալանավորվեն նրանք, թե ոչ։ Երևանի կենտրոնում կրպակների ապամոնտաժումը քաղաքապետի բանավոր կարգադրությամբ օրենքի կոպիտ խախտում է, պնդում է իրավաբանը։ Հայաստանում ժողովրդագրական միտումները բացասական են, ծնունդները քչացել են, մահերն ավելացել։ Վերաքննիչ դատարանը որոշեց կասեցնել 10 տարի առաջ վայքի զորամասերից մեկում սպանված սպա Արայիկ Ավետիսյանի գործը։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակի մարտական պոտենցիալը այս տարի 20%-ով աճել է, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը։ Այս ամենը նաև միջազգային անդրադարձ, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլի տեսություն, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում մեկնարկել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Երկօրյա գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հապկին անդամակցող երկրների ղեկավարները քննարկում են տարածաշրջանային և միջազգային վերջին իրադարձությունները։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում կանխատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման հնարավորությունը, թեև այդ մասին պաշտոնական տեղեկություններ առայժմ չկան։ Հուլիսի 29-ին Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերից մեկում զինծառայող Էդուարդ Ալավերդյանի մահվան գործով ձերբակալվել է շարքային զինծառայող Սահակ Ասիլբեկյանը, ինչպես մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել են Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, Ասիլբեկյանին մեղադրանք է առաջադրվում զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու հոդվացի հատկանիշներով, որով նախատեսված ամենախիստ պատիժը 2 տարվա ազատազրկումն է։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն մահացած երիտասարդը հենակետում ինքն է իրեն ինքնաձիգով վիրավորել։ Էստոնիայի պաշտպանության նախարարության վրա երեկվա հարձակումն իրականացրել է հայազգի Կարեն Դրամբյանը, հարձակումը տեղի էր ունեցել ժամը 15:30-ի շրջանակներում։ Հարձակվողը ական էր պայթեցրել կրակոցներ, արձակել պատանդ, վերցրել մի քանի հոգու, որից հետո Էստոնիայի հատուկ ջոկատայիններին հաջողվել էր չեզոքացնել նրան։ Կան հաղորդումներ, որ 57-ամյա Կարեն Դրամբյանը ինքնասպան է եղել։ Նրա գործողությունների դրդապատճառները հայտնի չեն, քանի որ Դրամբյանը որևէ պահանջ չի ներկայացրել։ Էստոնիայում չեն բացառում, որ նա ոգեշնչված է եղել Նորվեգացի ահաբեկիչ Անդերս Բրեյվիկի գործողություններից։ Կիևի վերաքննիչ դատարանը այսօր հրաժարվել է վարույթ ընդունել Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի բողոքը, իր նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու դեմ։ Տիմոշենկոն առաջին ատյանի դատարանի որոշմամբ կալանավորվել էր օգոստոսի 5-ին և մեղադրվում է պաշտոնիական լիազորություններն անցնելով 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազի մատակարարման գործարքներ կնքելու մեջ։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետի կողմնակիցներ այսօր ամոթ բացականչություններով բողոքի ակցիային անցկացրել վերաքննիչ դատարանի մոտ, դատավորին որակելով հանցագործ։ Տիմոշենկոն հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքները, իր դեմ հետապնդումը համարելով քաղաքական։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանել Բելարուսի 4 պետական խոշորագույն ընկերությունների դեմ, ինչպես հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Պատժամիջոցները Ամերիկայի պատասխանն են Բելարուսում քաղաքական ընդդիմության ներկայացուցիչների, ակտիվիստների, լրագրողների շարունակվող ձերբակալություններին ու հետապնդումներին։ Այսպիսով ամերիկյան ընկերություններին և Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին արգելվում է ֆինանսական ու տնտեսական հարաբերությունների մեջ մտնել այս կազմակերպությունների հետ, իսկ Ամերիկայի տարածքում բելարուսական այս ընկերությունների բանկային հաշիվներն ու ակտիվները սառեցվում են։ Հայտնի է դարձել, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն համաներում է հայտարարել անազատության մեջ գտնվող 41 ընդդիմադիրներից 10-ի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսած զրույց է ունեցել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ և քննարկել Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Այսօր Սիրիայի անվտանգության ուժերը կրկին կրակ էին բարձրել նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ բողոքի ակցիաների մասնակիցների վրա Համայում, Հոմսում և Դերզորում, նախորդին էլ հակակառավարական ցույցերում 12 հոգու էին սպանել։ Ընդհանուր առմամբ 5 ամի շարունակվող հակակառավարական ցույցերում զոհերի թիվը հասնում է 2000-ի։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն այսօր արյունահեղությունը դադարեցնելու և բարեփոխումներ սկսելու ուղերձը հղել Բաշար Ասադին։ Լոնդոնի ոստիկանության հաղորդմամբ 600 հոգու մեղադրանքի առաջադրվել Բրիտանիայի մայրաքաղաքում այս շաբաթ ծավալված զանգվածային անկարգ հակարդությունների առնչությամբ։ Շուրջ 5 օր շարունակված հրկիզումների, թալանի, ոստիկանության եւ երիտասարդ խմբավորումների միջև բախումների հետևանքով 5 մարդ էր զոհվել։ Ընդհանուր առմամբ 1700 ձերբակալվածներ կան, վերլուծաբանները այս բախումները պայմանավորում են առավելապես սոցիալական դրդապատճառներով, քանի որ Մեծ Բրիտանիայում զգալիորեն աճել է սոցիալական լարվածությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ստորագրել է հրամանագիր Լիբիայի դեմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով նախատեսված պատժամիջոցները կիրառելու մասին։ Ըստ հրամանագրի, Ռուսաստանի տարածքի վրայով արգելվում է լիբիական օթանավերի թռիչքը, բացի այդ սառեցվում են Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Կադաֆիի մերձավորների բանկային ակտիվներն ու դադարեցվում են նրանց հետ բոլոր տեսակի ֆինանսական շփումները։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը մարտի 17-ին ձեռնպահ էր քվեարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս բանաձևի ընդունմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն, Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքի կենտրոնում հարյուրավոր կրպակների ապամոնտաժման գործընթացը, որ կրպակատերերի զայրույթներ հարուցել, կանգնեցված չէ։ Համաշխարհային տնտեսության անկման մասին նորանոր կանխատեսումների եւ նույնիսկ Եվրոպա թափանցած սոցիալական հուզումների ֆոնին քաղաքապետարանից հայտնում են, որ շարունակելու են ապամոնտաժել այն կրպակները, որոնց հողի վարձակալության ժամկետը լրացել է։ Մինչ կրպակատերերը պահանջում են չզրկել իրենց օրվա հացից, Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարում է, որ մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում կրպակ ունեցողների մեջ խեղճ մարդիկ չկան։ Այս հարցին երկու մոտեցում կա՝ մի կողմից անշուք կրպակները իրոք չեն զարդարում քաղաքը, մյուս կողմից արդյոք գործազրկության պայմաններում մարդկանց օրվա հացի խնդիր լուծող կրպակներն են Երևանի տեսքը խաթարող գլխավոր գործոնները, որոնց դեմ առաջին հերթին է պետք պայքարել։ Մինչ հասարակությունն ու իշխանությունը փորձում են իրենց համար ճշտել այս հարցի պատասխանը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իրավաբանը պնդում է, որ քաղաքապետը իրավունք չունի բանավոր կարգադրությամբ ապամոնտաժել տալ կրպակները։ Այն, որ կարգադրությունը բանավոր է, այսօր հայտարարել է քաղաքապետարանի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած նյութը։
Հայաստանի Փաստաբանների պալատի անդամ Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով, եթե կրպակները ապամոնտաժվել են Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի բանավոր հանձնարարությամբ, դա օրենքի կոպիտ խախտում է, որի հետևանքով ոտնահարվել է հայաստանի քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը։ Նման համոզմունք Հայրապետյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Իրավական ակտերի մասին օրենքով իրավական ակտը գրավոր փաստաթուղթն է, եւ դատելով այդ որոշումից, այդ որոշումը պետք է լիներ անհատական իրավական ակտ, այսինքն այդ որոշումով պարտականություններ էր նախատեսվում կոնկրետ կրպակատերերի համար, եւ այդ իրավական ակտը ստանում է օրինական ուժ միայն այն պահից, երբ այդ որոշումը հասնում է հաստատիրոջը, այսինքն հաստատիրոջը հասնելու հաջորդ օրվանից նոր այդ որոշումը կարող է ստանալ օրինական ուժ, այսինքն այս պարագաներում կարող ենք միանշանակ ասել, որ այդպիսի որոշում չկա, այդ որոշումը օրինական ուժի մեջ չի մտել եւ ակնհայտ անօրինական է։
Այսօր առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը հայտնեց, թե մայրաքաղաքում կրպակները ապամոնտաժվում են քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի բանավոր հանձնարարության հիման վրա։
Կա քաղաքապետի բանավոր հանձնարարություն ապամոնտաժել Երևան քաղաքում չգործող լքյալ եւ անօրինական կրպակները։ Ինչ վերաբերում է Երևանի կենտրոնական հատված որոշ հատվածներին, ապա վարձակալության ժամկետները լրացած կրպակները ապամոնտաժել, լուծարել պայմանագրերը եւ ապամոնտաժել։
Իսկ եթե քաղաքացին ցանկանում է դատական կարգով վիճարկել քաղաքապետի որոշումը, ու եթե չկա քաղաքապետի գրավոր որոշումը, ինչպես պետք է հայաստանի քաղաքացին դիմի դատարան, նշեց փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։
Այստեղ խախտվում է նաև քաղաքացու դատարան դիմելու իրավունքը։ Քաղաքացին իրավունք ունի դատական կարգով վիճարկելու քաղաքապետի որոշումը։ Քաղաքացին իրավունք ունի իրավունքները պաշտպանելու դատարանը։ Սա անձի ամենահիմնական իրավունքներից է՝ դատական պաշտպանության իրավունքը, դատարան դիմելու իրավունքը։ Եթե բանավոր հանձնարարականը այդ դեպքում ինչպես կարող է քաղաքացին այդ որոշումը վիճարկել դատարանում, ինչպես կարող է նա պատրաստվել իրավական պաշտպանության միջոցներ ունենալ, այնուհետև հայց ներկայացնել դատարան, հնարավոր չէ։
Բայց եթե անգամ քաղաքապետի հանձնարարությունը գրավոր լիներ, այդ պարագայում նույնպես շատ կասկածելի է, որ նման որոշումը կարող էր օրինական լինել, շարունակեց Հայրապետյանը։
Որովհետև նայեք, եթե քաղաքացին երկար տարիներ վարձակալել է ինչ-որ հողատարածք եւ այնտեղ ունի կրպակ եւ գործնեություն է իրականացրել, քաղաքացին ունեցել է կոնկրետ տնտեսական շահ եւ ինքը կարող է ողջամտորեն ակնկալել, որ այդ տնտեսական շահը կարող է ժամանակի ընթացքում շարունակվել։ Անկամ քաղաքապետը իրավասություն չունի իր որոշումով այսպիսի տնտեսական շահը կամ այսպիսի գույքի հետ կապված որոշում կայացնել, որովհետև սա համարվում է գույք եւ պաշտպանվում է նաեւ սահմանադրությամբ եւ միջազգային իրավունքի նորմերով։ Ասեմ, որ եվրոպական դատարանը շատ դեպքերում անձի կոնկրետ տնտեսական շահը կամ այն շահը, որ անձը ողջամտորեն կարող էր ակնկալել, համարում է սեփականություն եւ պաշտպանում է եվրոպական կոնվենցիայի կից թիվ 1 արձանագրության առաջի հոդվածով։
Փաստաբանը նախազգուշացրեց, թե ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ քաղաքապետի այս որոշման հետևանքով կարող են գանգատներ գնալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որի հետևանքով էլ պատասխան կտա Հայաստանի Հանրապետությունը իր պետական բյուջեով։
Իմ կարծիքով քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժինը պարտավոր էր սա իմանալ, որ հետագայում մաֆիայական եվրոպական դատարան գանգատներ չգնա, որովհետև եվրոպական դատարանը հստակ այս իրավունքը դիտում է սեփականություն եւ պաշտպանում է կոնվենցիայով։ Եվ դատական կարգով վիճարկելու դեպքում շատ տխուր հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշի վրա։
Իսկ այժմ վերադառնանք այն հարցին, թե շարունակվելու է արդյոք գործող, կրկնում եմ, գործող կրպակների ապամոնտաժումը։ Շուշան Սարդարյանը մեզ տեղեկացրեց, թե այո, Երևանի կենտրոնական որոշ հատվածներում գործող կրպակները, որոնց հողի վարձակալության ժամկետը լրացել է, ապամոնտաժվելու են։ Բացի այդ, ապամոնտաժման վտանգի առջև կարող են կանգնել նաև այն կրպակները, որոնց հողի վարձակալության ժամկետը դեռ չի լրացել։ Քանի որ Սարդարյանի մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում գործող կրպակների հողի վարձակալության ժամկետը էլ չի երկարաձգվելու եւ դրանք ապամոնտաժվելու են։
Դա համատարած չի։ Ժամկետները լրանալուց հետո գործողության պայմանագրերը չեն երկարաձգվելու։
Ապամոնտաժվելու են
գործողները։ Եթե չեն երկարաձգվելու իրենց գործողության պայմանագրերը լրանալուց հետո, մեխանիկորեն լուծարվում է պայմանագիրը։
Հետևաբար ապամոնտաժվելու են։
Հետևաբար ապամոնտաժվելու են։
Եթե կա գործող կրպակ, որի ժամկետը, հա, վարձակալության, հողի վարձակալության ժամկետը լրացել է արդեն, ապամոնտաժվելու են դրանք։
Կենտրոնի հատվածներում, միայն ես եմ կրկնում, կենտրոնի որոշակի հատվածներում, որոնց հողի վարձակալության ժամկետները լրացել են։
Կենտրոնի որոշ հատվածների դեպքում, որոնց հողի վարձակալության ժամկետը լրացել
է, ապամոնտաժվելու են։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում իշխանությունն ու դիմությունը երկխոսություն են սկսել։ Քաղաքական գործիչները, վերլուծաբաններն ասում են, որ սա աննախադեպ երևույթ է անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, եւ հույս այտնում, որ այս երկխոսությունը սկիզբ կդնի նոր քաղաքական մշակույթի կթողածնի դաշտում արկալարվածությունը, ու նաեւ իրավապահների եւ ընդդիմադիրների միջև բախումներից հնարավոր կլինի խուսափել։ Սակայն այս պահին ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի 7 ակտիվիստներ մեկուսանում են։ Նրանք ձերբակալվել են օգոստոսի 9-ի երեկոյան խոլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, որ դա իր ազդեցությունը կունենա նաեւ ծավալվող երկխոսության վրա։ Թե որն է եղել ընդդիմադիրներին բերման ենթարկելու պատճառը, ինչու կամ ինչպես են ոստիկանները ընդդիմադիրներին բաժին տարել, միջադեպի մասնակից կողմերից յուրաքանչյուրն իր բացատրությունն է տալիս։ Երիտասարդ ընդդիմադիրներն ասում են, միջամտել են տեսնելով իրավապահների ոչ օրինաչափ գործողությունները, ինչի հետևանքով էլ ոստիկանները բռնի ուժ են կիրառել իրենց նկատմամբ։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն էլ երեկ հայտարարեց, թե երիտասարդ ընդդիմադիրները զբաղված են մեջբերում են ոստիկանավորսով, նրանք են միջադեպը հրահարել եւ հայհոյել եւ անգամ հարվածել են ոստիկաններին։ Այս պահին հայտնի դարձավ, որ ժամանակավոր պահման մեկուսարանում նախաքննական մարմինը արդեն մեղադրանք է առաջադրել ձերբակալված 7 երիտասարդներից 3-ին։ Լսենք Աստղիկ Պետևյանին։
Նախաքննական մարմինը մեղադրանք է առաջադրել օգոստոսի 10-ին ձերբակալված ընդդիմադիր 7 ակտիվիստներից միայն 3-ի՝ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի եւ Սարգիս Գևորգյանի նկատմամբ։ Ռոպեներ առաջ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց երիտասարդների փաստաբան Վարդուհի Ելբակյանը։ Նրա տեղեկացմամբ Տիգրան Արաքելյանին քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածների՝ խուլիգանության, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր եւ վտանգավոր բռնություն գործադրելու հատկանիշներով են մեղադրանքներ առաջադրվել։ Արտակ Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ Սարգիս Գևորգյանը խուլիգանության։ Նրանց երեքի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց քնչական մարմինը որոշել է ընտրել կալանքը։ Այդ միջնորդությունը կքննարկվի դատարանում։ Կեսգիշերին լրանում է օրենքով սահմանված ժամկետը, որից հետո Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի 7 ներկայացուցիչներ կամ պետք է ազատ արձակվեին, կամ նրանց նկատմամբ պետք է մեղադրանք առաջադրվեր եւ ընտրվեր խափանման միջոցը։ Դա կարող է լինել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, կարող է լինել նաև կալանքը։ Վարդուհի Ելբակյանի խոսքով մյուս 4 երիտասարդները ում նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրվել, ազատ կարձակվեն։ Հիշեցնեմ, Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներ Տիգրան Արաքելյանը, Դավիթ Քիրամիջյանը, Վահագն Սարգիս եւ Արեգ Գևորգյանները, Արտակ Կարապետյանն ու Սահակ Մուրադյանը երեքշաբթի ուշ երեկոյան բերմանային ենթարկվել, ավելի ուշ նաև զրփակալվել։ Նախնական տեղեկություններով ընդդիմադիր ակտիվիստները ոստիկանություն բերմանային ենթարկվել, երբ փորձել են կանխել մի քանի երիտասարդների ստուգելու ոստիկանների փորձը, միջամտել են, որի հետևանքով նրանց եւ ոստիկանների միջև քաշքշուկ է սկսվել։ Ոստիկանության պնդմամբ ընդդիմադիր երիտասարդներն են հարձակվել ոստիկանների վրա։ Հայազգային կոնգրեսի 7 ներկայացուցիչների նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը, որոշելով անձամբ անդրադառնալ կատարված միջադեպին, երեք հրավիրած ասուլիսում տեղի ունեցածում մեղադրել էր ընդդիմադիր ակտիվիստներին, հայտարարել էր ճակատսված առանց անհարմար զգալու ասում եմ, ինչ պատմում եմ իրողությունը։ Մանրամասն նկարագրելով միջադեպը, ոստիկանապետը հորդորել էր քավության նոխած մի դարձրեք ոստիկանին։ Պարոն Սարգսյանը օգոստոսի 9-ի երեկոյան Կարապի լճի մոտակայքում ծակած միջադեպի մանրամասներին տեղեկացել էր դրանց մասնակցած ոստիկաններից։ «Չեմ թողնի ոստիկանի կերպարը նսեմացնեն, պաշտպանելու եմ մինչև վերջին շունչը», ասել էր նա։ Ոստիկանապետի երեկվա հայտարարությունները Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների փաստաբան Վարդուհի Ելբակյանը մերազոկանի հետ զրույցում գնահատեց որպես անմեղության կանխավարկածի խախտում։
Դեռևս գնում է նախաքննություն եւ քննության ընթացքը շատ դեռևս աղոտ է։ 72 ժամն էլ դեռ չի լրացել կատարված դեպքից հետո եւ մենք դեռևս չգիտենք, թե ինչ ի հայտ կգա։ Եվ այս պահին խոսել, որ այդ տղաները միանշանակ խուլիգանություն են կատարել, ոստիկանավորս է սկսվել, որքանով որ ես լսեցի, ամեն դեպքում դա գտնում եմ, որ շատ անպագորգոր խոսքեր են եւ տվյալ պարագայում, եթե տղաներին կատարվածի վերաբերյալ արդեն որակում է տրվել, դա անմեղության կանխավարկածի խախտում է։
Երիտասարդների փաստաբանները պնդում են, որ թե բերման ենթարկվելիս և թե ոստիկանության բաժնում երիտասարդները ծեսի են ենթարկվել, այդ պնդումը հերքում է ոստիկանությունը։ Իսկ երիտասարդների վնասվածքները ոստիկանապետը բացատրում է բերման ենթարկելու ժամանակ առաջացած քաշքշուկով։
7 երիտասարդներն էլ տուժած էին, 7-ի վրա էր կային մարմնական վնասվածքի հետքեր։ Ծանրության աստիճանների վերաբերյալ բնականաբար չեմ կարող ասել, կոնկրետ Տիգրան Առաքելյանին տարել էին հիվանդանոց և հիվանդանոցի տեղեկանքում արձանագրվել է, որ կան բազմաթիվ սալջարդեր և բժշկի ուղեգիր էր տրվել, նաև մյուս երկուսին, Արտակ Կարապետյանին և, որ կան չեմ սխալվում, Արեգին էր ուղեգիր տրվել, իսկ մնացածի մասով 3 ընդամենը դատական բժիշկը եկել, նրան զննել և նրանց փորձակնության արդյունքները նույնպես դեռևս պատրաստ չեն։
Ալիք Սարգսյանը անցկացված փորձակնության արդյունքներին հղում կատարելով երեք նաև ասել էր, որ բերման ենթարկված 7 երիտասարդներից առնվազն 3-ը ալկոհոլի ազդեցության տակ են եղել։ Երիտասարդների փաստաբան Վարդուհի Ելբակյանը պնդում է, իրենց նման եզրակացության արդյունքների հետ չեն ծանոթացրել։
7-ի ներկայացուցիչն եմ եղել, փաստաբանն եմ եղել և մեզ նման եզրակացության հետ չեն ծանոթացրել մինչև այս պահը։
Փաստաբանը նաև հայտարարում է, հենց ոստիկանությունում իրականացված ստուգումը ցույց է տվել, որ տղաներից որևէ մեկը ալկոհոլ չի օգտագործել։
Ես անձամբ ներկա չեմ եղել, սակայն ներկա են եղել իմ կոլեգաները, և իմ կոլեգաներից ինձ ասացին, տեղեկացրեցին, որ իրենց ներկայությամբ են եկել և այդ սարքի միջոցով փորձել են ստուգել նրանց խմածությունը, և բոլորի տեստավորումը եղել է բացասական։
Հայազգային կոնգրեսը դատապարտում է իր ակտիվիստների հետ նախորդային տեղի ունեցածը ոստիկանության ներկայացրած փաստարկը, որակում է սուտ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ներկայացրեց իր ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության շրջանակներում իշխանական աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանի և ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հանդիպման մանրամասները։ Ասաց, պայմանավորվել էին մանրամասներ չհրապարակել, սակայն ոստիկանապետը խախտել է պայմանավորվածությունը, ուստի ինքը ևս կպատմի հանդիպման մասին։
Ներկայացրեց, որ իբր թե ինչ-որ տեղեկություններ է տրամադրել, որոնց պատճառով ես զարմացել եմ, քանի որ ոստիկանապետը ինքը խախտել է պայմանավորվածությունը, ես էլ եմ ազատվում, բաց խոսել գոնե այդ պնդման վերաբերյալ հանուն ճշմարտությանը։ Իրականում միակ բանը, որ ինձ զարմացրել էր, դա ոստիկանության արգումենտների թուլություններ, եթե չասեմ սնանկությունը։ Եվ ես ուղիղ ասացի, որ այն տեսակությունները, որ դուք ցույց եք տալիս, որևէ ասած բնդումը չեն ապացուցում։
Հակամակարգողը նաև տեղեկացրեց, որ պատրաստվում են քննարկել երկխոսությունից դուրս գալու նպատակահարմարության հարցը։ Լևոն Զուրաբյանն ասում է, իրենք տեսնում են, որ իշխանությունը սադրանքների դիմելով ուզում է տապալել երկխոսությունը։
Արդեն այս գործողությունները լուրջ կասկած են մեր մեջ Սերմանը, որ իշխանությունը իրականում պատրաստ չեն քաղաքակիրթ երկխոսության, պատրաստ չեն փաստարկելու, պատրաստ չեն մեր այս հակամարտությունը տեղափոխելու փաստարկման հիմնավորման մի հարթություն, որտեղ մենք ժողովրդի առջև ներկայացնում ենք մեր փաստարկները։ Իրենք տեսնում են, որ պարտվում են ամեն մի ռաունդում երկխոսության, ըստ երևույթին որոշել են դիմել հին փորձված բիլդ մեթոդների, այնպես որ մենք իսկապես լուրջ քննարկելու բան ունենք։ Մինչև հաջորդ հանդիպում անպայման կքննարկենք և մեր որոշումը կընդունենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս Հայաստանում ժողովրդագրական խնդիրների վերաբերյալ մտահոգությունները սրվեցին, մտավորականները ահազանգեցին, թե Հայաստանից հեռացողների թիվը, բացի մտահոգիչ լինելուց, արդեն սպառնում է մեր երկրի անվտանգությանը, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության համերկրացիներ ծրագրի մասին էր մտահոգությունը, որ արտոնյալ պայմաններով Ռուսաստանի ծայրամասեր մշտական բնակությանը հրավիրում բոլոր ցանկացողներին։ Գլխավոր պայմանը ընտանիքներով տեղափոխվելն է։ Վերջին տվյալներով ծրագրի 3.5 տարվա ընթացքում 600 ընտանիքներ, հիմնականում սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող մարզերից, արդեն իսկ գաղթել են Ռուսաստան։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը օշականում մտավորականների հետ արտագաղթի թեմայով հանդիպմանը հայտարարեց, որ Հայաստանը քաղաքական մակարդակում Ռուսաստանի հետ լուծելու է համերկրացիներ ծրագրի հարցը։ Արդյոք որևէ քայլ ձեռնարկվել է այդ առումով, դեռ տեղեկություններ չկան, սակայն մամուլում լուրեր հայտնվեցին, թե ծրագիրը կասեցվել է։ Իմ գործընկեր Սաթենիկ Վանցյանը գնացել է խնդրի հետքերով պարզելու համար, արդյոք իրոք գործում է ծրագիրը, թե ոչ։
Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կոշմարը հրաժարվեց պարզաբանել մամուլում տեղ գտած այն հրապարակմանը, որ հայրենակիցներ ծրագիրը դադարեցվել է։ Հյուպատոսի մամուլի քարտուղար Հեղինե Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Վասիլի Կոշմարը խորհուրդ է տվել դիմել Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայություն, քանի որ ծրագիրն իրականացնողն իրենք են, այլ ոչ թե Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանը։ Ի դեպ Հեղինե Մելիքյանը փոխանցեց նաև, որ այս ամսվա 2-րդ տասնօրյակում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը 2 օր կաշխատի Գյումրիում և կընդունի համերկրացիներ ծրագրից օգտվել ցանկացողներին։ Հրապարակման մեջ նաև նշվում էր, որ Վասիլի Կոշմարը նշել է, թե ծրագիրը Հայաստանը դատարկելու նպատակ չունի, տեղեկացնելով նաև, որ նմանատիպ մեկ այլ ծրագիր Լեհաստանի կառավարությունն է իրականացնում։ Այցելեցի Գյումրիում գործող Լեհական համայնքային կենտրոն, ճշտելու, թե արդյոք նման ծրագիր կա։ Պարզվեց, ծրագիր կա, բայց դա վերաբերում է միայն ազգությամբ լեհերին։ Լսենք Շիրակի մարզում Լեհական համայնքի ղեկավար Արտյոմ Կարլովիչին։
Այդպես ծրագրեր գոյություն ունեն Լեհաստանում, ծրագրերը միայն ազգությամբ լեհերի համար է, որը կարող են իրանց ազգությունը օրինական իրանց փաստաթղթերով ապացուցել, որ իրանք ազգությամբ լեհ են։ Կարող եք դիմել դեսպանատուն, նախքան դիմելը դուք պիտի առաջի հերթին սովորեք լեհական լեզուն, պատմությունը լեհական, ծանոթանաք որպես պետություն Լեհաստանի հետ, գիտենակ, և գնար դիմել ստանալու այսպես կոչված կարտիչկա պալյակա։ Դա անձնագիր է, միայն այդ անձնագիրը տարբերվում է սովորական լեհական անձնագրից դրանով, որ դուք չեք կարող ընտրություններին մասնակցել, միայն դա է։ Այո, լիարժեք որպես քաղաքացի կարող եք գնալ Լեհաստան, ապրել, աշխատել, սովորել։
Լեհի անձնագիրը ով է տալու, ինչ
կարուցը տալու։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատունը։ Ինչքան շուտ սովորի լեզուն պատմությունը, այնքան շուտ կստանա կարտիչկա պալյակա։
Այսինքն նախապացուցելու ես, որ լեհես ազգությամբ հետոքննություն ես հանձնելու, նոր դրամադրում են, այսպես ասած, լեհի անձնագիրը։ Մեկ այլ տարբերակ էլ կա, կրկին միայն ազգությամբ լեհերի համար։
Կոչում է դա արդեն ռեպատրիացիա, այսպես կոչված, որը նորից դիմում ես պետությանը, պահանջում ես պետությունից, եթե ապացուցում ես, որ գոհետնորդները լեհ են եղել, ապրել են Լեհաստանում, պահանջում ես պետությունից վայրը գտնվելու, տեղը գտնվելու, աշխատանք ես պահանջում, տուն ես պահանջում ապրելու համար, երեխաների համար ուսում ես պահանջում, ու սպասում ես, մինչև ես դա չգիտեմ, բայց կարող է տևել տարիներ։
Եղել են այդ ծրագրով գնացողները Ճիրանի մարզից։
Ոչ, Ճիրանի մարզից ոչ, բայց Երևանից այն։
Անժամկետ չսպասելու համար ավելի շատ դիմում են առաջին տարբերակով։ Արտյոմ Կարլովիչը ևս դիմել է առաջին տարբերակով, ընտանիքով Լեհաստան տեղափոխվելու ու ապրելու համար։
Մարդուք կարող է
կարծոցել։ Անպայման։
Մենք
դիմել ենք ինձ առաջի տարբերակով ստանալու այսպես կոչված լեական անձնագիր, որը դա արդեն երկհարկանության մոմենտով է, դա համ հայ ես, համ հայ ես, ես ծնվել եմ Հայաստանում, հայ եմ, հետո կարող գնալ իմ հետնորդների երկիրը, երբ ցանկություն ունենամ։
Չի, տարբերակը ավելի հեշտ է ըստ
դրանով, ոչ մի խոսք այո, այո, միան թե քո դուք դիքես կարավարես այնտեղ ոչ մի ոչ ոքուց օգնություն չսպասելու։ Մեր քիչարը մենք ենք տեսնելու։
Շիրակի մարզում ազգությամբ Լեհ 4 ընտանիք կա, Երևանում լեհական համայնքն ավելի մեծ է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մոտ 500 լեհ կա։ Իդեպ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատան հյուպատոսը պարբերաբար հանդիպում է լեհական համայնքի հետ, եւ վերջին հանդիպման ժամանակ Գյումրիում հյուպատոսին հարցրել են, թե ինչու Լեհաստանի կառավարությունը եւս Ռուսաստանի դաշնության պես համերկրացիներ ծրագրի նման մի ծրագիր չի իրականացնում։ Լսենք, թե ինչ է պատասխանել հյուպատոսը։
Երևանը պատասխան չէ ոչ այդ ծրագրի կողմից, որովհետև մեր միգրացիաները շատ առաջերտին, մենք մեր pedagogical մագաստակով ուզում ենք մեր միգրացիան կանխենք։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արտագաղթի ծավալների անհանգստացնող միտումների մասին ահազանգերից հետո ոլորտի պատասխանատուները շտապեցին հայտարարել, թե անհանգստանալու առիթ չկա, քանի որ ցուցանիշները կտրուկ չեն վատացել։ Սակայն այդ փաստարկները կարծես թե շատ մեծ ազդեցություն չունեցան եւ չփարատեցին մտահոգությունները։ Այսօր ահազգային վիճակագրական ծառայությունը նոր թվեր է հրապարակել 2011 թվականի առաջին կիսամյակի ամփոփումը, որոնք սակայն հուսադրող չեն, պարզվում է մի շարք կարևոր ցուցանիշներ անկում են ապրել եւ Հայաստանի բնակչության վերարտադրողության ցուցանիշը բացասական նշանով է։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը մի շարք բացասական արդյունքներ է արձանագրել այս տարվա առաջին կիսամյակի ժողովրդագրական ցուցանիշներում։ 20.5%-ով նվազել է բնակչության բնական հավելաճը, մարդահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույմջանի ձևակերպմամբ այս ցուցանիշը հերոե անգամ պարզ վերարտադրությունը ապահովելու հնարավորությունից։ 2010 թվականի առաջին կիսամյակի համեմատությամբ ավելացել են մահվան դեպքերը, անկում է ապրել ծնելիությունը։
Կենդանի ծնունդների թիվը կազմել է 20,000 2010 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալների նկատմամբ 4.4%-ով անկում։ Մահվան դեպքերը աճել են 3.2%-ով, կազմել են 14.743 մահվան դեպք, որից մինչև 1 տարեկան մահերը կլինի փոքրիկ աճ ունեք 1.2%-ով։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե երկրի ընդհանուր գործընթացների հենքի վրա այս թվերը միանգամայն օրինաչափ են։
Արտագաղթի այն տեմպերը, որը մեր երկրում հիմա առկա է, իսկ մեկնողների երիտասարդ տարիքի մարդիկ են, հաշվի առնելով որ անցյալ տարվանից սա բավական ակտիվ վիճակի, բնական է, որ մենք պետք է ծնելիության նվազում ունենայինք, որևէ տարակուս դրանում չէր կարող լինել։ Եվ հաշվի առնելով նաև, որ մեր երկրում բավական ստրեսային պայմաններ են, իհարկե մահացողների թիվը նույնպես պետք է ավելանար։
Վիճակագրական ծառայության տվյալներով հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակչությունը կազմում է 3,266,400 մարդ, մեկ տարում 0.4%-ի աճ է արձանագրվել։ Մինչդեռ ըստ Կարինե Կույմջանի բացասական է Հայաստան ժամանող եւ Հայաստանից հեռացող հայաստանի քաղաքացիների տարբերությունը՝ շուրջ 90,000 մարդ։
Դեպի ներս եղել են 368,753 եւ հանրապետությունից դեպի դուրս 458,098 մարդ։ Հաշվեի կշիռը կազմել է -89,345։
Հրանուշ Խառատյանի խոսքով չվերադարձողների այս թիվն ամբողջությամբ պետք չէ արտագաղթին վերագրել, քանի որ այստեղ կա սեզոնային աշխատանքի մեկնողների գործոնը։ Միևնույն ժամանակ ազգագրագետը չի կարծում, թե այս տվյալները տարեվերջին էականորեն կփոխվեն։ Թվերից զատ Հրանուշ Խառատյանի խոսքով շատ ավելի մտահոգիչ է երկրում ժողովրդագրական անհամամասնությունը, որը ազգագրագետը ճգնաժամային է որակում։
Մեր վիճակագրությունը ոչ ունի հնարավորություն, ոչ էլ վավերացնում է, թե սկզբունքորեն բնակչության որակի մեջ ինչ փոփոխություն է տեղ ունենում, կրթության, նաև որակյալ կրթության, աշխատանքային հմտություններ ունեցողների, նաև որակյալ աշխատանքային հմտություններ ունեցողների։ Ցավոք սրտի արտագաղթ այն երևույթը, որ դոնոր երկրները տալիս են հենց այս որակի մարդկանց։
7.2%-ով ավելացել են ամուսնությունները միայն 2011-ի առաջին 6 ամսվա ընթացքում, շուրջ 9400 զույգ է ամուսնացել, բայց միևնույն ժամանակ արձանագրվել է նաև ամուսնալուծությունների թվի աճ մոտ 7%-ով, 1500-ից ավելի զույգ է բաժանվել, ամենաշատը Երևանում եւ Լոռու մարզում։ Հայաստանի բնակչության 11.5%-ը ծերեր են, մինչդեռ մակը գերազանցված է համարում ծերության արդեն 7% ցուցանիշը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին մտահոգիչ չեն արդյոք առաջին կիսամյակի այս արդյունքները, համարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույմջյանը պատասխանեց.
Ես այդ մտահոգիչը մենակ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարող եմ ասել, որ ես կուզենայի, որ այս ցուցանիշները, որոնք բոլորին ուզում են, ինձ թվում է յուրաքանչյուր քաղաքացու ավելի լավ պատկեր ունենային, բայց որպես վիճակագիր ես արձանագրեցի, որ այսպիսի իրավիճակը։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի կարծիքով այս թվերն առաջին հերթին կարևոր են հետևություններ անելու համար։
Եվ անում ենք արդյոք սրանից բխող սոցիալական որոշ քաղաքականություն։ Ես ակնհայտ տեսնեմ, որ կառավարությունը այս խնդիրների վերաբերյալ ծրագրեր չունի։
Վերադառնալով այսօր հրապարակված թվերին, հայաստանցի ծնողները իրենց աղջիկներին ամենաշատը կնքել են Մանե անունով, հետո Միլենաները եւ Էլեններն են։ Տղաների անունների առաջատարը Նարեկն է, այնուհետև Դավիթ եւ Գոր։ Տասնյակը եզրափակում է ոչ հայկական Ալեքս անվանումը։ Տղա աղջիկ հարաբերակցության մեջ կրկին շատ են տղաները։
100 աղջկան, 117 տղա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վայքի զորամասերից մեկում 10 տարի առաջ կատարված սպանության գործի նախաքնությունը կասեցնելու մասին որոշումն ուժի մեջ թողնել վերաքննիչ դատարանի այսօրվա որոշումն է։ Դատական ասոցիացիան հայցի քննությունը սկսել էր անցյալ շաբաթ 2001 թվականին Եղեգնաձորի Կայազորի զինվորական դատախազությունում հարուցված քրեական գործը սպա Արայիկ Ավետիսյանի սպանության կապակցությամբ տարիներ շարունակ փոխանցվել է դատարանից նախաքննական մարմին նոր քննության, բայց ծնողներն ասում են իրական մեղավորը անպատիժ է մնացել։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց 10 տարի առաջ Վայքի զորամասերից մեկում սպանված սպա Արայիկ Ավետիսյանի մոր Անահիտ Մկրտչյանի բողոքը։ Նա վերաքննիչ դատարանից պահանջել էր վերացնել 2009 թվականի քննիչի որոշումը քրեական գործի նախաքննությունը կասեցնելու մասին։ Այս բողոքի քննությունը դատարանը լսեց անցյալ շաբաթ։ Սպանված զինվորի մոր պահանջը 10 տարի շարունակ անփոփոխ է՝ պատժել որդուն սպանողին։ Նա վկայակոչում է քրեական գործու մարկա 20-էջանոց ապացույցները, որոնք իր պնդմամբ փաստում են, որ որդուն սպանել է գումարտակի հրամանատար Մհեր Ստեփանյանը։
Քննչական ոչինչ չկա անելու, պարզապես իմ ապացույցներով սպանություն կատարող անձին մեղադրանք առաջադրել, ապացույցները բավարար են դիտավորյալ սպանություն շահադիտական նպատակով հոդված դնելու համար, բայց նախաքննական մարմինը չգիտեմ ինչի լավություն է անում։
Զինվորի մայրը արդեն 1 տասնամյակ պնդում է, որ այս սպանության հիմքում բանակում արմատացած կոռուպցիան է, արձակուրդ ուղարկելու համար զինվորից ըստ նրա գումարտակի հրամանատարը պահանջել է $100 եւ 2 լիտր օղի։ Գործում այս պնդումը հերքող ապացույցներ չկան։
Ինչ խնդիր է լուծում, եթե 10 տարի շարունակ այդ բանակային սպանությունը չի բացահայտվում, դա ի՞նչ նպատակով է արվում։
Կոչվում են մեկին լավություն անելու, մեկին բարեկամնա, մյուսի ես չգիտեմ։ Վերջապես բանակի սպանությունները երևի սնող աղբյուր են և նախաքննական մարմնին և մյուսներին։ Հակառակ դեպքում մի անգամ սպանություն կատարող անձին մեղադրեին արարքին համապատասխան, բռնեին սպաների ձեռքը, մյուս սպանությունները չէին լինի, կտեսնեին, որ պատժվում են իրենց արարքի համար, չէին անի։ 10 տարի շարունակ մի հոց ամբոխ կանգնած արդեն իմ թիկունքում, որոնք կորցրել են իրենց երեխեքին։
Այս գործով դատավարությանը հետևում են վերջին տարիներին բանակում սպանված զինվորներից մի քանիսի ծնողները։ 2007 թվականին բանակում ըստ պաշտոնական վարկածի էլեկտրահարված, իսկ ծնողների փաստարկներով սպանված Տիգրան Օհանջանյանի մոր Գոհար Օհանջանյանի եզրահանգումը։
Զոթա իրավական համակարգը հեղինակություն ունեցող մարդկանց չի կարողանում մարդկանց ձեռքը բռնել։
Ստեղ դատավորների խնդիրը չի, ստեղ նախագահի խնդիրն է։ Եթե նախագահը հանձնարարի, եթե նախագահն ասի մի քանի գործերով, որոնք աղմկահարույց են, բացահայտեք, ինձ թվում է մեր գործերով բացահայտում կունենանք։
Բանակում սպանված Տիգրան Օհանջանյանի հայրը Սուրեն Օհանջանյանը ևս համոզված է, որ դատաիրավական համակարգը ղեկավարվում է մեկ կետից։
Դատական համակարգը, դատախազությունը եւ քննիչները, քննչական ամբողջ ողջ քննչական ազնագազմը ղեկավարում է մեկ հոգի՝ ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ամբողջը կատարվում է նրա թելադրանքով։
Պիտի բռնող լինի դրանց ձեռքը։ Իսկ ո՞վ է դրանց ձեռքը բռնողը։ Հանրապետության նախագահ։ Այստեղ զինվորական դատախազի խնդիրն էլ չի։
Այսօր վերաքննիչ դատարանում էր նաև 2010 թվականին հարազատների պնդմամբ սպանված զինվոր Վալերիկ Մուրադյանի մայրը, Նանա Մուրադյանը, նա նույնպես դժգոհեց իր որդու գործով նախաքննությունից։
Սպանել են, խեղդել են պարանի միջոցով, հետո կախել են երկաթե ձողից։ Նախաքննությունը շարունակվում է, բայց ես ասեմ, որ արդեն Անահիտի գործը տեսնելով, Օհանջանյանների գործը տեսնելով ես էլ հավատք չունեմ ոչ մի բանի նկատմամբ, չնայած որ ես մինչև վերջ պայքարելու եմ կամ
առաջին հերթին մեր երկրի նախագահին,
որ իր ձեռքի տակով անցնում, որ ինքը խոստումներ տվեց, որ ես ամենաշատն եմ ուզում, որ ձեր գործերը բացահայտվեն, ձեր որդիների սպանության
դեպքերը,
բայց ոչ մի բան չի արվում։
Չի ուզում մաքրի դատա իրավական համակարգը, չի ուզում մաքրած։
Իսկ եթե ուզում է ու չեն անում, ուրեմն ինքը այս երկրում իր խոսքը չի անցնում, էլ ի՞նչ նախագահ, թող հրաժարական տա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակից ողբերգական միջադեպերի մասին ամեն մի լուրը ցնցում է հասարակությանը։ Հանցագործությունների պատասխանատուները ըստ հարազատների եւ իրավապաշտպանների մինչև վերջ չեն բացահայտվում։ Այսօր, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը իր ասուլիսում հայտարարել է, որ միջադեպերի քանակը Լեռնային Ղարաբաղի բանակում կրճատվել է, իսկ բանակի պոտենցիալը 20%-ով աճել։ Նախարարի ասուլիսից մանրամասներ է հաղորդում Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն ինչպես միշտ սպասում է պատերազմի և նահամոզված է, որ եթե սկսեն պատերազմական գործողություններն, անպայմանորեն կհաղթի հայկական կողմը։ Իսկ թե որքան հավանական է պատերազմի վերսկսումը, պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանն այսպես պատասխանեց.
Իմ կարծիքով, եթե Ադրբեջանը գտնի, որ կարող է Արցախի հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, հնարավոր է նաև ռազմական գործողություններ վերսկսումը։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Մովսես Հակոբյանը նշեց, թե 2011 թվականը զինված ուժերում բարեփոխումների տարի է հայտարարված, եւ ամփոփելով առաջին կիսամյակի արդյունքները, Մովսես Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ մարտական պոտենցիալն ավելացել է մոտ 20%-ով։
Այս ժամանակական ընթացքում նաեւ բավականին փոխվել է սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի որակական եւ քանակական վիճակը, բավականին լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել է երկու բրիգադայի վերակազմավորմամբ, վերազինել է մեկ հրետանային այնուն նոր համակարգերով, գումարտակների հակատանկային եւ հոպ միջոցներն են բոլորը համալրվել, 38-րդ գումարտակում նորից կազմավորվել է հրետանային երկու ստորաբաժանում, վաշտերը համալրվել են 60 մմ-անոսական անետներով եւ դեռևս համալրելու են նոր տանկերով այս տարի եւս երկու նոր դիվիզիոնով եւ փոխվելու է բանակի հոպ համակարգի որոշ սպառազինությունը։
Պաշտպանության նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ հայկական կողմը չի պլանավորում առաջնագծից դուրս բերել դիպուկահարներին, ինչպես նաև նա նշեց, թե բավարար է գնահատում առաջնագծի իրավիճակը, եւ ինչպես նախորդ տարիներին, նախարար Հակոբյանի խոսքերով, հայկական կողմն առաջնագծում պարտադրողի դերում է։
2010 թվականին այս պայդրությամբ հակառակորդը հաղթել է զինադադարի ռեժիմը 2595 անգամ, այս տարի արդեն 6566 անգամ։ Ասեն նաև որակական փոփոխություն կա, եթե նրանականետից այսալ տարի կրակել է 2 անգամ, այս տարի արդեն կրակել է 10 անգամ։ Եթե խոշոր տրամաչափի սևնետից այսալ տարի կրակել է 140 անգամ, այս տարի արդեն 200 անգամ։
Անդրադառնալով պաշտպանության բանակում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարներին, պաշտպանության նախարարն ասաց, որ այդ պատահարների թիվը նվազում է։
Արտակարգ պատահարները որոշակի նվազում ունեն, բայց այն դեպքերը, որոնք տեղ ունեն պաշտպանության բանակում, միանշանակ հարիր չէ մեր հասարակությանը և ժողովրդին առանձնապես բանակին։ Համատական կարգում ընդհանրապես նվազում ենք ունենք և նվազումը լուրջ է։ Եթե այս տարի մեր զոհերի 80%-ը հակառակորդի կողմից է և բոլորը գլխի շրջան։ Ուզում եմ ասել, որ սա պատերազմի արդյունք է, որտեղ մենք զինվորին լավ չենք սովորած։ Պտում են, որ մեր զինվորը պիտի խոցի, ոչ թե խոցվի։
Ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակի ներսում չդադարող սպանություններին, նախարար Հակոբյանը վստահեցրեց, թե որոշակի քայլեր զինված ուժերում տարվում են դրանք վերացնելու ուղղությամբ, և մեր այն հարցին, թե կոնկրետ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ, նախարարը չմանրամասնեց։
Այս պահի դուրսում մոտավորապես 5000 զինծառայող ունենք, զենքը և զինամթերքը ձեռքին, որ իրավունքն ինքնուրույն որոշում կայացնել և կարգավորել։ Եվ երիտասարդ զինծառայողը, որը իր հոգեբանական թերի պատրաստության, հասարակության բացասական երևույթները մտնում է զորքեր, որոշակի իրավիճակում կատարում է հանցագործություն։ Մենք այս տարի ունենք 2 ինքնասպանության դեպք և 2 սպանության դեպք։ Բոլոր դեպքերով հարուցված է քրեական որս, այսինքն մեղավորները հայտնի են արդեն, բոլոր մեղավորները ձերբակալված են։
Պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի խոսքերով, չնայած որ այս տարի Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերում նվազել է արտակարգ պատահարների թիվը, ավելացել են սակայն քրեական գործերի հարուցումը։ Այս տարի արդեն 244 քրեական գործ է հարուցվել, որից 50-ը սպաների հանդեպ է, իսկ 12-ն էլ ենթասպանների հանդեպ։ Վերջում նաև ավելացնեմ, որ լրագրողների հետ այս հանդիպումը կազմակերպվեց Արցախի հանրային հեռուստատեսության նախաձեռնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 21-ի միջոցառում ների շրջանակներում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետը լրագիր ԵՄ-ում գրում է. Փորձենք հասկանալ, թե իշխանությունների ինչին է պետ մոլերան բարեփոխիչի կերպարը։ Հնարավոր է, որ իշխանավորներից ոմանք հանգել են այն համոզման, որ իրենց հին կերպարով այլևս հնարավոր չէ պահպանել իշխանությունը։ Նրանք հասկացել են, կամ նրանց հասկացրել են, որ առաջինը հիմնականում արաբական գարնան հետևանքով թերևս փոխվել է միջազգային հանրության պահվածքը, երկրորդը և թերևս ամենակարևորը հասարակությունում առաջացել է բռնապետական կարգերը չհանդուրժող անհատների միստվար հատված, որը ինքնակազմակերպելու և պայքար մղելու որոշակի հմտություններ ու կարողությունները ձեռք բերել։ Իհարկե, եթե հասարակության այդ շերտը կազմեր բնակչության գերակշռող մեծամասնությունը, ապա բարեփոխիչի ոչ մի կերպար ի վիճակի չէր լինի լրացնել հասարակությանը, և վերջինս արդեն վաղուց հաստատած կլիներ իր ուզած կարգերը։ Կազմակերպված և պայքարող բացարձակ մեծամասնության դեմ բռնապետությունը ի վիճակի չէ երկար պայքարել։ Հայաստանում չկա այդպիսի բացարձակ մեծամասնություն, ուրեմն տրամաբանական է սպասել, որ բարեփոխիչի իմիջ ստեղծելը պիտանի միայն հասարակության համեմատաբար իներթ հատվածի հավանական ակտիվությունը կանխելու համար։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Մենք, Հայաստանի քաղաքացիներս, չգիտես ինչու ավելի հակված են կարծելու, որ մեղքը ոչ թե երիտասարդներին է, այլ ոստիկաններին է, որոնք իրենց սովորույթի համաձայն ապօրինի են գործել, ծեծել են, վիրավորել, հրահարել միջադեպը։ Ես փորձեցի YouTube-ում տեղադրված ու ոստիկանության ցուցադրած կադրերից հասկանալ, թե ինչ է իրականում կատարվել, և ամենակարևորը, ով է մեղավոր։ Ցավոք, այդ կադրերից միայն հասկացվում է, որ դրանք առաջին կիսատ են կամ մոնտաժված, երկրորդ, ցույց են տալիս տղաների սարսափելի ջղագրգիր ու հուզված վիճակը, ինչը կարող է դրան նախորդած դեպքերի արդյունք լինել, երրորդ, անգամ այդքան նյարդային վիճակում տղաները առանձնապես սարսափելի բան չեն անում, հակառակը, փորձում են կառավարել իրենց։ Հետևություն, այսքան տարի տեսանկարահանումներ անող ոստիկանները ոչ կարողանում են նորմալ տեսագրել, ոչ էլ իրենց ծառայողական պարտականություններն են լիարժեք կատարում։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը ասում է, Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը 3 տեղի ունեցած ասուլիսում, խոսելով հայ ազգային կոնգրեսի 7 ակտիվիստների մասին, հայտարարել էր. «Ես չեմ ուզում ծայրահեղ միջոցների դիմեմ»։ Որևէ նորմալ երկրի որևէ ոստիկանապետ չէր կարող իրեն նման հայտարարություն թույլ տալ։ Եթե այդպես խոսեր հանցավոր խմբավորման ղեկավար, ես կհասկանայի, բայց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ղեկավարը թամարման հովիտին չմոռանանք եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ ծայրահեղ միջոցների մասին է խոսում Հայաստանի ոստիկանության պետը։ Գուցե Գևորգ Մհերյանի սպանությունն է ուզում կախել հայազգային կոնգրեսի երիտասարդների վզին։ Այսպիսով նա գուցե կարողանա փրկել Հայաստանի ոստիկանության պատիվը։ Ինքն է, չէ՞ ասել, որ Մհերյանի սպանության բացահայտումը Հայաստանի ոստիկանության պատվի հարցն է։ Իշխանություններ կոնգրես բանակցությունների թեմայով իրավունքը զրուցել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Նա ասում է. Նախ, երկխոսությունը այն է, որ երկուստեք հրաժարվում են պոտենցիալ ռեսուրսների պայքարից։ Երկրորդ, մեր պետության հասարակության մեջ կան խնդիրներ, որոնք ընդդիմությունը հնչեցնում է, և ինչ վատ բան կա նրա մեջ, որ այն մոտեցումները, որոնք համապատասխանում են իշխանության մոտեցումներին, իրագործվեն։ Չէ՞ որ ընդդիմությունը հասարակության մի հատվածի տեսակետն է արտահայտում։ Ես կարծում եմ, որ երկխոսությունը ներքաղաքական մթնոլորտում հանդուրժողականության առումով արդեն իսկ իր դրական արդյունքները տվել է։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում Նորվեգիայում ողբերգությունից հետո երեք հայտնի դարձավ նոր միահաբեկչության մասին այս անգամ Էստոնիայում։ Պարզվել է, որ այդ երկրի պաշտպանության նախարարության վրա հարձակում գործած անձը հայազգի Կարեն Դրամփյանն է, իսկ Բաքվում կարծես կրկնվում է Երևանյան հյուսիսային պողոտայի պատմությունը։ Մոլորակը վարում է Արմեն Քոլոյանը։
Առաջին թեման, որին անդրադառնում ենք մոլորակում, ակամա ապացուցում է, որ նախկին խորհրդային շատ երկրներում, հատկապես մի տարածաշրջանում, քաղաքական սոցիալական հարցեր լուծող Անդրկովկասում, գործընթացները հաճախ միանման սցենարով են անցնում, կապեր ու փող ունեցողներ դրողը լայնածավալ շինարարություն է նախաձեռնում, ինչի համար անհրաժեշտ է թաղամասեր քանդել, հին շինությունների փոխարեն վեր կխոյանան արդիական երկնաքերեր, կգա նախագահ, վարչապետ, դեսպան, դերասան, կարմիր ժապավեր, ավենքը կտրեն, բոլորը կուրախանան, բայց այդ օրը տոնական չի լինի նրանց համար, ովքեր ինչ-որ չնչին հատուցման դիմաց են վտարվել իրենց խարխուլ տներից։ Այդպես էր Երևանի հյուսիսային պողոտայի պարագայում, հիմա էլ մի նման դրամա է Բաքվում, բայց Գևորգ, այստեղ կա նաև քաղաքական հանգամանք, որովհետև օտարման գոտում է հայտնվել նաև Խաղաղության և դեմոկրատիայի ինստիտուտի շենքը։ Ինչպես էր ընթացել այս ամբողջ օպերացիան։
Նշեմ, որ դեռ տարի սկզբին այս ամբողջ շրջան, որը գտնվում է Բաքվի ամենակենտրոնում, նախագահական պալատից, նավթային պետական ակադեմիայից, խորհրդարանից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, դեռ տարեսկզբին էին այս շրջանը հռչակել իրացման գոտի։ Հասկանալու համար պետք է միայն նշել, որ սրանք 19-րդ դարի վերջի, 20-րդ դարի սկզբի երկհարկանի եռահարկ շինություններ են, որոնք շատ ադրբեջանցի փորձագետների կարծիքով իրոք ճարտարապետական արժեք են ներկայացնում, սակայն մոտ 3-4 ամիս Ադրբեջանի մայրաքաղաքի բնակիչները, կենտրոնի բնակիչները, որոնց մեծ մասը այստեղ մի քանի սերունդ է ինչ ապրում է, պայքարում էր այս իրացման գոտու հռչակման և ապագա այսպես շինարական գործողությունների դեմ, և այս պայքարի առաջամարտիկը Խաղաղության և Ժողովրդավարության ինստիտուտներ, ադրբեջանական ամենաազդեցիկ հասարակական կազմակերպություններից մեկը, որը ղեկավարում է հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը։ Այդ ինստիտուտին պատկանող երկհարկանի շենքը Լեյլա Յունուսի սեփականություններ, և նա կարողացել էր դեռ հունիս ամսին դատական կարգով կասեցնել շենքի ապամոնտաժման գործընթացը, սակայն երեք փաստորեն իշխանությունները, անտեսելով դատական վճիռը, կարողացան խաբեությամբ քանդել այս շենքը։ Երեկոյան ժամը 8-ին, ինչպես այս մասին տեղեկացրել է ինստիտուտի աշխատակիցներից Ազատ Իսազադեն, եկել են երկու պաշտոնյա, մեկը քաղաքապետարանից, մյուսը պետգույքի կառավարման նախարարությունից, և խնդրել են ինստիտուտի աշխատակիցներին, ովքեր այդ պահին գտնվում էին շենքում, դուրս գալ փողոց, քանի որ հարևան շենքը պետք է քանդեին, և նրանք ասել են, ձեր իսկ անվտանգության համար խնդրում ենք, որպեսզի դուք անցնեք դիմացի մայթ և սպասեք, երբ այդ գործողությունները կավարտվեն։ Երբ դրանք դուրս են եկել շենքից ոչինչ չկասկածելով, էքսկավատորով պարզապես քանդել են նրանց աչքի առաջ։ Իսազադեն լրագրողների հետ զրույցում նշում էր. Ներսում են մնացել մեր բոլոր փաստաթղթերը, համակարգիչները, մեր ողջ գույքն ու ունեցվածքը ներսում էր, նշել է Իսազադեն։ Ինքը Լեյլա Յունուսն ասում է, որ սա ցուցադրական պատժիչ գործողություն էր, քանի որ նպատակն էր պարզապես պատժել իրենց հենց այն գործողությունների, այն գործնեության համար, որ ծավալել է ինստիտուտը, իսկ վերջին շրջանում իրոք Հայության և Ժողովրդավարության ինստիտուտը շատ ակտիվ էր։ Մի կողմից նրանք պաշտպանում էին Բաքվի կենտրոնի բնակիչների սեփականության իրավունքը, մյուս կողմից անդադ վեր էին հանում հավանտարկյալների խնդիրները, և մոտ 10 օր առաջ նրանք նույնիսկ կոչով հանդես եկան մի շարք այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին, որի նպատակն էր Եվրատեսիլ 2012-ից առաջ, որը հայտնի է տեղի ունենա Բաքվում, հրավիրել միջազգային հանրության ուշադրությունը քաղբանտարկյալների խնդրին և նաև սեփականության իրավունքի խախտման դեպքերին, որոնք վերջին շրջանում Բաքվում արդեն զանգվածային բնույթ են կրում և իրոք հիշեցնում են 2003-2004-2005 թվականների հայաստանյան այդ իրականությունը։ Նշեմ, որ այսօր Բաքվի կենտրոնի բնակիչներին տրվում է փոխհատուցում մոտավորապես 35-40% չափով այդ տարածքի իրական գնի համեմատ, շուկայական գնի համեմատային։
Երեկ երեկան մի արտակարգ լուր ստացանք այն մասին, որ պստիկ խաղաղ բարգավաճ Էստոնիա միանձ ներխուժել է պաշտպանության նախարարություն, այնտեղ փոխհրաձգություն է, մանրամասներ չկային։ Դա երեկ էր, իսկ այսօր արդեն ստացանք այդ թեմայով հաղորդագրություններ, ընդ որում թերևս սա է մեր և մեր ունկնդիրների համար արտառոցը, բոլոր ռեպորտաժներում նշվում է, որ ողբերգական միջադեպի նախաձեռնողը հայ է։ Հրաչ, ինչ էր պատահել, ինչը կարող էր այդ մարդուն դրդել նման արարքի։
Արմեն, նախ փոքր նկարագրեմ ինչ էր տեղի ունեցել 3 օրը ցերեկով 3:30 Տալինի կենտրոնում։ Կարեն Դրամբյանը թափանցել է պաշտպանության նախարարության շենք, կրակոցներ է լսվել, որոշ ժամանակ անց հատուկ ջոկատայինները գործողություն են կատարել, հաղորդվում է, որ փոխհրաձգությունից նա սպանվել է, ըստ որոշ վարկածների նա ինքնասպանություն է գործել։ Ոչ մի պահանջ նա չի ներկայացրել։
Ինչոր ռուսերեն էր գոռում, ինչոր բաներ, հա՞։
Այո, այդպիսի լուրեր կային, որ ներս մտնողը ռուսերեն բարեր է արտասանել, բայց կոնկրետ ինչ պահանջներ, ոչինչ չի ներկայացվում, և ընդհանրապես բոլոր հաղորդագրությունում նշվում է, որ անհասկանալի արարք էր։ Երկրի վարչապետ Անդրուս Անսիպը նույնիսկ ասել է, որ հնարավոր է նրան ոգևորել է նորվեգացի ահաբեկիչ Անդերս Բրեյվիկի օրինակը։
Հրաչ, իսկ ինչ-որ բան հայտնի է, բացի անուն ազգանունից, որ ակնհայտ է, որ խոսքը հայ մարդու մասին է, որտեղից էր նա, ինչպես էր հայտնվել Էստոնիայում, ինչպիսին էր այդ մարդու ճակատագիրը ընդհանրապես։
Պարզ է, որ անմիջապես լրատվամիջոցները սկսել են հետաքրքրվել, պաշտոնյաները նույնպես տվյալներ են ներկայացրել։ Կարեն Դրամբյանը ծնվել է Հայաստանում 1954 թվականին, նա սովորել է Տարտուի համալսարանում, 1993 թվականից նա արդեն Էստոնիայի քաղաքացիություն ուներ, ապրել է այնտեղ, հաղորդվում է, որ նա Էստոնիայի ձախ կուսակցության անդամներից է, դա փոքր կուսակցություն է, որը խորհրդարանում ներկայացված չէ, և նրա կենսագրությունից որոշ հատվածներ են ներկայացնում նրան ճանաչողները, իր անունը հայտնել չցանկացողը էստոնական լրատվամիջոցներից մեկին ասել է, որ երևի նա գնացել էր այնտեղ սպանվելու համար։
Այսինքն ինչ որ ներքին, ինչ որ պայքար, դժբախտություն,
անձնական, ասել է, շատ անձնական մեծ խնդիրներ է ունեցել վերջերս, ամուսնալուծվել է, աղջիկը հետը չի ապրել, Իսպանիայում է, տունն է կորցրել, աճուրդի են դրել, նույնիսկ գումար չի ունեցել, վթարված ավտոմեքենան վերանորոգվի նա, և այդ մարդը, որը չի ցանկացել իր անունը հայտնի այդ կուսակցության անդամներից մեկը, ասել է, որ նա շատ ծանր վիճակում էր։ Տալինի հայ համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Իվանյանից են փորձել իմանալ, ինչ գիտի Դրամփյանի մասին, նա ասել է, որ նա համայնքի հետ փաստորեն կապեր չի պահպանել, չի համագործակցել, չի կարող բնութագրել նրան, բացատրել նրա արարքը, միայն ասել է, որ նրա արածը խելահեղություն էր։ Նշեմ, որ ռուսական լրատվամիջոցներն են որոշ այսպես դրական լույսով ներկայացնում Կարեն Դրամփյանին, ասում են, որ նա հոդված է տպագրել կայքերից մեկում, և որտեղ քննադատել է իշխանություններին, Էստոնիայի իշխանություններին, ազգային փոքրամասնություններին վատ վերաբերելու համար, քննադատել է ռուսալեզու բնակչությանը пассивության համար եւ ասել է, ինչպես երևում է, կառավարությունը ընտրել է քաղաքացիական պատերազմի ճանապարհը, Interfax-ը ռուսական լրատվամիջոցը փոխանցում է, որ ըստ վերլուծաբանների նա պատահաբար չի ընտրել պաշտպանության նախարարության շենքը, Մարտ Լարը, պաշտպանության նախարարը, երկու անգամ վարչապետ է եղել Էստոնիայում եւ ասում են նա հայտնի է իր ազգայնական գաղափարախոսությամբ եւ իր իշխանության ժամանակ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները սահմանափակող օրենքները առաջ մղել եւ նշում են, որ արժանապատվության բարձր զգացում ունեցող Տրամպյանը չտարավ Էստոնիայի իշխանությունների քաղաքականությունը։ Այսպիսի գնահատականներ են տալ։ Եվ վերջում նշեմ, որ թե վարչապետը, թե պաշտպանության նախարարը ասել են, որ այս միջադեպը ցույց տվեց, որ Էստոնիան ամուր պետություն է, բոլոր գերատեսչությունները համագործակցեցին, միմյանց հետ շատ լավ, նրանց բնորոշմամբ այդ ճգնաժամը հաղթահարվեց, ցույց տվեց պետության ամրությունը, և նշում են, որ իհարկե չնայած ցավալի էր նույնիսկ մեկ մարդու մահը։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակի այսօրվա հանդեսը, այն պատրաստել են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Արմեն Քոլյանը։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ՝ azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Եվ ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Լոռվա, մարս 2009 թվականին կառավարության հավանությունը արժանացրել հյուսիսային դարպաս զբոսաշրջային ծրագիրը, որով Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում պետք է տուրիզմը զարգացվեր։ Վանաձորի մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը գնացել է այդ ծրագրի հետքերով պարզելու համար, թե արդյոք որքանով են տուրիզմի համար պայմանները բարենպաստ եւ ինչ է արվել։ Լսենք։
Լոռու մարզի հյուսիսային հատվածում նախատեսվում է հյուրատներ կառուցել, վերականգնել Սանեհինի, Հաղպատի, Աղթալայի, Քոբայրի ու Օձունի պատմամշակութային հուշարձաններն ու ստեղծել բոլոր պայմանները տարածաշրջան զբոսաշրջիկների այցելությունների դինամիկ աճի համար։ Հյուսիսային դարպասը նախևառաջ նախատեսում է Աղթալայում, Սանեհինում, Օձունում, Հաղպատում, Քոբայրում ու Դսեղում զբոսաշրջության զարգացմանը, ինչը կօգնի նաև տարածաշրջանի սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ Ծրագրի հաստատումից հետո 2 տարի է անցել ծրագրի ընթացքին տեղեկացնել անալու համար հանդիպեցին կնդրված համայնքների երկուսի, Աղթալայի ու Հաղպատի համայնքապետերի հետ։
Ուղղակի ոչինչ ծրագիր չիրականացվել։
Դեմի կարող է ուրիշտեղ կատարում այս այդքան ինֆորմացիա չունեմ, բայց կոնկրետ Հաղպատի պայմանների համար դժվար թե բնական դեր խնալ կամ դերակատարած։
Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանն ասում է, որ այս տարի զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է, թեև հստակ թվեր չի կարող նշել։ Զբոսաշրջիկների այցելությունները գրանցող մարմին Աղթալայում չկա, հենվում են եկեղեցու փոխանցած տվյալների վրա։ Զբոսաշրջիկներն Աղթալա գալիս են, սակայն չեն մնում, պարզապես մնալու տեղ չկա։
Դրա հիմնական պատճառը նաև, որ մեր համայնքի վարչական տարածքը գործում Աղթալայի լրատվական կոմբինատը եւ բնակության մի զգալի մասը աշխատանքի զբաղվածության տենց խնդիր չունի։
Հստայն մարդիկ իրենք չեն ուզում հալ այդ ոլորտի մեջ մտնեն։
Կարծում եմ, որ այո, որովհետև դրա համար ոչ մի ասենք արգելող ոչ մի օրենք դրական կամ չգիտեմ բան չկա։
Հյուսիսային դարպաս ծրագրում ներառված է Օձունի, Դսեղի, Հաղպատի ու Աղթալայի հանգստյան տների ցանկի վերականգնումը։ Աղթալայում միակ հանգստյան տունը Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սփյուռքահայ Սերոբ Տեր-Պողոսյանին պատկանող Արամյանցի դղյակն է։
Ձեր նշած հանգստյան տունը այդ հյուսիսային դարպաս ծրագրում չի եղել եւ չկա, բայց սեփականատերը միջվերջին իրադարձությունները ինչ-որ աշխատանքներ էր կատարում, մուտքը արգելված է, ու այնտեղ կոսմետիկ ինչ-որ վերանորոգումներ կատարում։
Հաղպատում 3 հաց եւ կացարան տեսակի հյուրատուն է գործում։ Գյուղապետ Սերգո Քարյանն ասում է, որ մարդիկ իրենց միջոցներով են տները նորոգել, զբոսաշրջիկների պահանջներին հարմարեցրել։ Հաղպատն ավելի ճանաչված է Լոռու մարզ այցելող զբոսաշրջիկներն անպայման հաղպատ են այցելում։ Սերգո Քարյանն ասում է, որ հաղպատում զբոսաշրջությունը տարերայնորեն է զարգանում։ Ոլորտը կանոնակարգող գործակալություն տարածաշրջանում չկա, որը կհետևեր այցելություններին վերահաներ խնդիրները։ Արդյունքում տարեցտարի զբոսաշրջիկները ոչ միայն կայցելեին Լոռու մարզ պատմամշակութային հուշարձանները տեսնելու համար, այլ նաև մի քանի օր կանցկացնեն տեղի հյուրատներում։ Հաղպատի գյուղապետին դիմել են գյուղում հյուրանոցի կառուցման համար, սակայն նա դեմ է կանգնել ծրագրին ու տարածք չի դրամադրել։
Մի անգամ տենց կուսակցություն ա գնացել, ռազմական աշխատանքային ժամանակացել լա խոսել են, որ ասել են ուզում են հյուրանոցային ինչ որ համալիրներ բասակեն, այդտեղ ես էլ դեմ եի դրան։ Ես ասում եմ, որ BNB-ները պետք է զարգանան այստեղ, հաղպատ, քանի որ ինձ դիմաց մի 20 ընտանիք կա, 15-20 ընտանիք, որ նրանք ցանկություն են հայտնել, որ իրանք սիրով կմասնակցեն են BNB-ների զարգացմանը։
Հյուսիսային դարպաս ծրագրի ընթացքի մասին փորձեցինք իմանալ Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի ու վերլուծության բաժնի պետ Ռոբերտ Սարգսյանից, ով արձակուրդում էր, սակայն Ռոբերտ Սարգսյանը հեռախոսով փոխանցեց, որ թեև կառավարությունը հավանություն է տվել հյուսիսային դարպաս ծրագրին, այն մասնավոր է և կսկսի գործել միայն այն ժամանակ, երբ ներդրումներ կատարվեն, գուցե 5-10-20 տարուց, ավելեց Սարգսյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս պահին տեղեկացնեմ, որ հակ ակտիվիստներից 7 երիտասարդներից եւ 4-ին առաջարկվել է խուլիգանության մեղադրանքի առաջադրվել խուլիգանության հոտվածով, այդ մասին մեզ տեղեկացրեց երիտասարդների փաստաբան Հովիկ Արսենյանը։ Այս պահին հայտնի է նաեւ, որ Հովիկ Արսենյանը նաև հայտնեց, որ նրան նկատմամբ նույնպես կառաջարկվի կալանավորումը ընտրել խափանման միջոց ամենայն հավանականությամբ։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Հաջողություն եմ մաղթում։